Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Halo, sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tuh saya dapat beberapa email. Gak beberapa sih, ada banyak tuh. Sebenarnya bukan ke pertanyaan, tapi kayak mengeluh. Keluhan curhat. Jadi ya memang beberapa pendengar saya itu ada yang hobi secara reguler sharing-sharing soal kesehatan mereka sih. Terus ada beberapa yang curhatnya, ada yang komplain-komplain. Karena kemarin kebetulan nih ya, kadarullah, mendapatkan COVID-19 kembali. Jadi udah sekian kalinya, dan bahkan ada beberapa yang setiap kali ada strain baru selalu kena COVID. Padahal vaksin udah tuh, vaksinnya udah komplit. Dosis pertama, dosis kedua, bahkan ada yang sudah booster, tapi masih kena COVID juga. Kayak capek gitu dok katanya. Ya capek, kena COVID mulu, capek. Ya mungkin kalau yang kayak terakhir-terakhir agak lebih ringan gejalanya. Ya. Yang cuman sumeng-sumeng, ya, demam-demam dikit, terus habis itu gatal-gatal dikit, ya pusing dikit, pegel dikit, ya. Nggak dikit juga, banyak juga ternyata. Ya, jadi gejala-gejala ringan, tapi kan tetap harus diisolasi, terus habis itu harus nggak bisa kerja, nggak bisa kantor, nggak bisa kuliah, dan lain sebagainya. Jadi kayak males gitu, dan semuanya jadinya, ya udah capek aja lah menghadapi COVID ini. Ya, memang semua orang capek menghadapi COVID, siapa yang enggak ya. Cuman ya spesifik buat orang-orang yang suka masih mengeluh kalau misalnya udah divaksin kok masih bisa kena COVID. Ya. Terus buat apa kemarin vaksin? Ya, buat apa tuh ada dosis 1, dosis 2, dosis 3 lah. Nanti katanya mau ada dosis 4. Anyway, kalau buat tenaga kesehatan memang udah ada booster yang kedua ya. Lumayan pegel juga itu kemarin. Ya, jadi terus buat apa ini semua vaksin? Ya. Well, yang pertama teman-teman perlu ketahui bahwa yang namanya vaksin itu tidak pernah bisa menjamin, melindungi 100%. Ingat ya, 100%. Seseorang tidak sampai terkena penyakit infeksi yang divaksin tadi. Kan vaksin macam-macam ya, influenza, ya, terus habis itu human papilloma virus, HPV, terus habis itu tifoid, ya, macam-macam ya, meningitis, dan lain sebagainya, COVID. Ya. Nah, gak ada satupun vaksin yang bisa benar-benar 100% menjamin bahwa kalau udah divaksin, gak mungkin kena sama sekali penyakit tersebut. Gak ada. Walaupun secara teori, padahal teorinya jelas ya, kalau misalnya divaksin, vaksin itu kan sesuatu intervensi yang dilakukan dari luar, ya kan, berupa antigen, berupa bagian dari virusnya, berupa macam-macam lah, rekombinan dari virusnya, atau apapun itu, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang men-trigger atau menstimulasi produksi antibody, ya, produksi dari antibody tadi. Jadi vaksin dimasukkan ke tubuh kita, terus habis itu tubuh kita bisa memproduksi antibody. Nah, antibody tadi itu spesifik untuk menghalau penyakit infeksi tadi, ya, misalnya COVID deh, spesifik untuk menghalau COVID. Nah, iya kan. Jadi dari sini aja kita udah jelas nih, dari sini udah jelas bahwa yang namanya vaksin itu bukan sesuatu intervensi yang satu arah. satu hari itu cuman, maksudnya cuman dari vaksin dikasihkan tubuh kita and that's it, no. Jadi kalau dalam dunia vaksinasi itu juga mengenal it takes two to tango. Jadi kalau kita divaksin, tubuh kita juga harus optimal. Tubuh kita juga harus seoptimal itu untuk bisa memproduksi antibody yang cukup optimal juga gitu ya. Jadi dan tubuh kita juga harus punya kondisi yang secara keseluruhan ya optimal fit juga gitu. Karena kalau misalnya tubuh kita ada gangguan misalnya ya, secara umum itu respon antibodinya mungkin jadinya tidak terlalu optimal. Jadi yang namanya vaksinasi itu dua arah. Kita divaksin, tubuh kita juga harus bisa memproduksi antibodi dengan baik. Dan ini satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda-beda. Satu orang dengan orang lain itu kondisinya bisa beda. Ada yang sangat responsif, ya, ada yang sangat responsif, ada yang okay, biasa aja gitu kan, ada yang low respon gitu. Itu bisa macam-macam tuh, dan faktor-faktornya itu banyak sekali faktor dalam tubuh kita. Jadi itu baru soal anu tadi ya, soal antibody. Ya kan. Nah, kalau soal terkena infeksi pun itu enggak cuma melulu soal antibody. Jadi antibodinya kita udah responnya udah bagus nih, responnya udah bagus. Antibodinya udah meningkat ya, terus habis itu mungkin bisa mencapai level proteksi yang cukup. Ya walaupun kalau untuk COVID kita belum tahu juga ya level proteksi yang cukup itu sampai seberapa. Cuma antibodinya meningkat, ya kan antibodinya ada bersirkulasi antibodi. Bayangkan kayak apa ya, kayak tentara, kayak kayak polisi ya, menjaga tubuh kita. Tapi itu aja ternyata nggak cukup juga. Karena apa? Karena ada faktor lain yang bisa menyebabkan kita terkena infeksi. Ya akhirnya terkena infeksi. Jadi kalau misalnya faktor tersebut sebenarnya ada faktor manusia juga, faktor manusia dan faktor lingkungan. Ya, jadi misalnya nih kalau kita udah divaksin, tapi kita sehari-harinya kita tidak melindungi diri dengan optimal gitu. Maksudnya kita masih abai gitu dengan perilaku hidup bersih sehat. Terus habis itu kita kemana-mana tanpa perlindungan yang baik, kita nggak pernah cuci tangan, ya kan? Kalau di lingkungan tertentu yang harusnya pakai masker, kita nggak pakai masker, gitu kan? Jadi kemungkinan dari virus itu terus-terusan menyerang tubuh kita itu jadinya lebih tinggi. Ya, oke, 1-2 virus mungkin masih bisa dihadapi oleh tubuh kita, ya kan? 1-2 virus ya, satu kompi, dua kompi ya, udah bisa nih. Tapi kalau misalnya terus-menerus ada, kan kita sebut dengan ada yang namanya viral load ya. Jadi virus jumlahnya semakin banyak yang menyerang tubuh kita, akhirnya kemungkinan tubuh kita dalam tanda kutip kalah terhadap virus tersebut kan juga semakin tinggi kan. Wajar kan? Jadi ya anggap aja kita punya tentara, anggap aja 1000 nih. Kalau yang menyerang tubuh kita itu ada mungkin masih di bawah 1000, ya udah semuanya bisa kita hadapi dengan baik. Jadi tubuh kita nggak terkena infeksi. Tapi kalau misalnya menyerang lebih dari 1000 ya, 1500, 2000 dan tentara kita cuma 1000, ya udah jadinya kita jadi kemungkinan kita sampai paparan tadi menjadi infeksi jadinya lebih tinggi kan ya. Jadi vaksin aja ya jelas-jelas nggak cukup. Kita harus vaksin. Ya, terus menjaga diri kita, lifestyle kita, hidup kita, terus perilaku hidup bersih sehat kita juga harus dijaga, dan lingkungan kita juga harus dijaga. Jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan vaksinasi terus habis itu kita menjadi merasa kebal dan jumawa terus kemana-mana nggak pakai masker, nggak cuci tangan dan lain sebagainya. Nah kalau di episode kali ini saya mau ngomongin soal olahraga nih. Jadi ada hubungannya antara olahraga dengan perlindungan kita terhadap infeksi sebenarnya. Ya, nah, jadi episode kali ini akan jadi dua part nih. Yang pertama saya akan ngomongin olahraga untuk meningkatkan respon sistem imun kita. Terus nanti part kedua saya mau ngomong soal makanan untuk gimana caranya makanan itu bisa meningkatkan respon imun kita atau respon pertahanan tubuh kayak gitu. Jadi kalau kali ini kita khusus untuk ngomongin olahraga. Well, kalian kan udah tahu ya harusnya saya sudah beberapa kali ngomongin soal olahraga bahwa ada beberapa benefit atau keuntungan dari melakukan olahraga yang rutin. Ya, ya, exercise, sesuatu yang ada polanya, pola gerakan ya, yang sampai meningkatkan detak jantung kita ya, kita kayak gitu-gitu ya. Terus habis itu dilakukan secara rutin itu nanti punya benefitnya masing-masing. Ya, benefit dari olahraga itu sendiri nggak cuma buat tubuh tapi juga buat mental kita ya. Kalau misalnya buat tubuh ya jelas ya, kita jantung terus paru-paru jadi lebih, kapasitasnya jadi lebih kuat ya, lebih, terus habis itu sirkulasi jadi lebih lancar. Ingat ya, sirkulasi itu adalah kunci, karena tubuh kita itu butuh sirkulasi darah yang lancar. Bayangkan kalau misalnya ya, anggap aja kita ada di sebuah negara atau sebuah pulau gitu yang tidak ada jalannya nggak lancar, jalannya rusak gitu. Jadi gimana caranya akhirnya seseorang bisa bertahan hidup kalau misalnya jalanannya, aksesnya nggak ada gitu. Jadi nggak ada akses untuk mengantar makanan, nggak ada akses untuk mengantar logistik dan lain sebagainya gitu kan. Itu kalau misalnya di suatu daerah gitu. Nah kalau misalnya di tubuh kita juga kayak gitu. Jadi kalau tubuh kita sirkulasinya nggak lancar, ya udah, akhirnya masalah-masalah kesehatan pun muncul. Kayaknya kalau salah satu benefit dari olahraga itu tadi, ya itu tadi, sirkulasi jadi lancar. Terus habis itu jelas tuh nanti komposisi tubuh kita juga jadi lebih seimbang, lebih baik ya. Komposisi otot, komposisi lemak ya. Lemak yang biasanya mengeluarkan zat-zat atau molekul-molekul radang, inflamasi itu akhirnya bisa lebih optimal, enggak terlalu berlebihan ya. Terus habis itu otot kita juga jadi lebih kuat, kita gak gampang sakit, jadinya gak gampang pegel-pegel, kita gak gampang dikit-dikit sekarang pinggangnya sakit gitu ya. Terus habis itu ya jelas metabolisme kita akan jadi lebih baik. Ya, pada dasarnya sih kita akan jadi lebih merasa, pada umumnya kita jadi merasa lebih baik ya. Terus lebih punya banyak energi. Jadi energi itu ada, energi itu datang ketika kita bergerak justru. Jadi semakin kita bergerak, semakin kita punya energi. Jadi nggak ada gunanya kita rebahan, ngapain rebahan ini selagi energi saving. Nggak, tubuh kita nggak kayak gitu caranya. Ya, jadi tubuh kita tidak mengenal kalau untuk punya energi kita harus saving terus itu rebahan gitu. Nggak. Ya. Ada masanya ketika istirahat, betul istirahat kita tidur ya, itu untuk recovery dan lain sebagainya untuk bertumbuh ya. Cuman di luar jam tidur yang optimal ya kita bergerak memang harusnya, karena dari dulu ya kita kayak gitu ya, dari mungkin dari zaman manusia ya, manusia purba 200 ribu tahun yang lalu kita tuh selalu bergerak, karena kalau kita nggak bergerak kita mati literally, karena nggak ada makanan, nggak ada minuman dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang mah agak lebih hidup lebih convenient tentu ya, jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah berburu, nggak usah meramu, nggak usah bercocok tanam, kita tinggal pencet sini pencet sana, tahu-tahu makanan datang. Ya ada baik buruknya tentunya, dan buruknya adalah kalau sampai itu membuat ya kita jadi tidak bergerak, tidak sedentary lifestyle, akhirnya enggak, dan akhirnya ya kita jadi itu apa namanya jadi sakit-sakitan pada intinya gitu ya, dari sedentary lifestyle. Ingat ya, sedentary lifestyle atau gaya hidup perbahan terus itu meningkatkan resiko penyakit-penyakit kronis kayak diabetes, penyakit jantung, kardiovaskular, stroke dan lain sebagainya. Jadi ya rebahan boleh, but dalam porsi yang cukup aja, jangan berlebihan. Itu tadi kalau soal benefit di tubuhnya. Nah, terus habis itu secara jasmaninya, secara mentalnya juga jelas ada kan. Terus apa aja misalnya kayak mengurangi kecemasan ya kan, mengurangi gejala-gejala depresi. Jadi kalau misalnya coba deh teman-teman saya, kolega-kolega saya dokter kesehatan jiwa gitu ya, psikiatri, itu biasanya salah satu regimen terapi yang mereka berikan kepada pasien-pasien mereka itu adalah gak cuma obat nih, tapi adalah aktivitas fisik. Ada itu dikasih sama mereka gitu, jadi untuk pasien-pasien tertentu. Jadi dan outputnya sangat-sangat bagus sekali. Terus ya stres juga bisa termanage dengan baik. Habis itu apa ya, rasa percaya diri juga bisa berjalan dengan baik ya. Mental clarity atau apa, kejernihan pikiran itu juga jauh lebih baik. Ya, karena apa? Karena ya wajar, dari fisik tadi kan sirkulasi berjalan dengan baik ya. Sirkulasi berjalan dengan baik itu terutama sirkulasi ke otak. Jadi kalau otaknya mendapatkan nutrisi yang cukup, oksigen yang cukup ya, akhirnya otak bisa bermetabolisme dengan optimal, jadinya kita punya mental clarity yang lebih baik gitu. Makanya olahraga itu jadi salah satu yang gak pernah dilewatkan oleh orang-orang yang super produktif, orang-orang hebat, orang-orang inspiratif di luar sana. Itu sebenarnya salah satu yang kayaknya tidak pernah mereka tinggalkan itu adalah exercise. Terus habis itu, nah apa hubungannya antara olahraga dengan perlindungan tubuh, dengan sistem imun? Nah, saya mau ngomong soal vaksinasi dulu nih. Jadi ada hubungannya antara vaksin dengan olahraga. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa vaksin itu diberikan kepada kita untuk agar tubuh kita bisa merespon lalu membentuk antibody yang optimal, ya kan? Kata kuncinya itu, it takes two to tango, vaksin dan tubuh kita. Kita nggak bisa hanya berharap pada vaksin semata gitu. Jadi dalam hubungan ini semua harus berjalan timbal balik ya. Kita nggak bisa hanya berharap di satu sisi ya yang memperhatikan kita. Kita juga harus ikut memperhatikan sisi yang lain. Mungkin apa sih? Ya, termasuk dengan sistem imun dan vaksinasi juga seperti itu. Jadi respon tubuh terhadap vaksinasi ini ada penelitiannya ini. Ini ternyata jauh lebih baik pada orang-orang yang exercise secara rutin. Kan? Jadi pada dasarnya secara manusia gitu ya, seiring berjalannya waktu, semakin tua seseorang manusia, responnya terhadap ya, respon pembentukan antibodi terhadap dunia luar itu semakin kurang optimal ya, karena ada itu yang namanya sel T naif. Atau sel T naif itu yang namanya naif itu apa? Fresh. Sel T yang fresh ini semakin kita tua semakin berkurang. Nah, kalau sel T yang fresh, yang naif ini berkurang, respon tubuh terhadap infeksi, respon tubuh terhadap vaksin untuk pembentukan antibody itu jadi kurang optimal. Nah, respon ini, respon terhadap vaksinasi, terhadap infeksi untuk membentuk antibody itu bisa lebih dioptimalkan lagi dengan exercise yang rutin. Jadi bisa jadi kalau buat orang-orang yang jarang olahraga, ya, terus habis itu sering udah divaksin 3 kali gitu ya, tapi masih sering kena COVID, bisa jadi ketika vaksinasi sebelumnya atau ketika infeksi COVID sebelumnya, tubuh tidak bisa memproduksi antibody secara optimal karena tadi sel T naifnya tadi tidak terlalu banyak ya, yang fresh tadi respon fresh terhadap vaksin dan infeksi tadi untuk memproduksi antibody tidak terlalu optimal. Jadi makanya dia udah kena COVID, habis kena COVID kan harusnya ada antibody tuh. Selanjutnya kena lagi COVID. Nah, padahal harusnya udah ada antibody, tapi kena lagi COVID, ya kan? Terus habis sama juga dengan udah divaksin, kena COVID. Padahal harusnya udah ada antibody, ya. Terus habis divaksin lagi, kena COVID lagi. Jadi gitu terus kayak cycle gitu ya. Jadi kita harus juga memperbaiki respon tubuh terhadap infeksi dan terhadap vaksin ya, agar bisa memproduksi antibody yang optimal gitu. Jadi udah gitu dengan respon antibody yang optimal, antibody yang sudah diproduksi, kalau kita udah olahraga, kita kan olahraga rutin, kita kardiovaskular itu bagus tuh, sirkulasi darahnya juga bagus tuh. Nah, otomatis antibody itu juga sirkulasi ke tubuh ya, itu juga lebih baik gitu. Sama kayak kalau misalnya apa ya, zaman perang dulu, kalau misalnya tentara-tentara itu kan harus dideploy dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Nah, itu harus jalan, jadi mereka bikin jalan ya, mereka bikin jembatan, biar apa, biar tentaranya bisa pergi dari satu titik ke titik yang lain, maka bisa melindungi wilayahnya atau ekspansi wilayahnya mungkin ya, itu dengan lebih baik lagi. Nah, sama kayak tubuh kita kalau misalnya sirkulasinya jelek ya, berarti nggak ada tuh antibodinya, stuck entah di mana, mereka nggak tahu. Mereka harusnya ada perangnya di paru-paru ya, karena sirkulasinya nggak berjalan dengan bagus ya akhirnya. Well, jadi antibodi yang seharusnya bisa dideploy, bisa datang tuh ke titik TKP pertempuran, medan pertempurannya, jadi nggak bisa datang. Ya, kayak gitulah ya. Itu kalau kita jarang olahraga. Kalau kita olahraga dengan baik, tentunya responnya akan jadi lebih optimal. Jadi ya ingat-ingat ya komponen olahraga. Jadi biar tahu kapan kita udah bisa, ini olahraga yang baik tuh kayak gini gitu. Jadi kita harus bisa minimal ya, dalam komponen olahraga kita harus ada yang meningkatkan kekuatan otot kita satu ya. Terus habis itu ada yang meningkatkan stamina kita juga dua. Dan kapasitas dari kardio, kardiovaskuler, jantung dan paru-paru kita juga harus ditingkatkan. Terus fleksibilitas kita, ya, itu juga penting dalam olahraga yang kita lakukan, dan biar apa? Biar komposisi tubuh kita bisa jadi optimal. Jadi ketika kamu memplanning, merencanakan program olahraga kamu, ya nggak usah langsung terlalu, oh kita harus bisa push up 100 kali atau bisa harusnya mengangkat, misalnya kalau kamu nge-gym itu harus bisa bench press 50 kilo gini. Jadi enggak, jadi kita harus sesuaikan dulu dengan kondisi kamu, ya. Karena yang namanya olahraga itu bukan soal bisa push up 100 kali tadi atau bukan soal bisa bench press 50 kali, tapi gimana caranya bisa menyesuaikan olahraga dengan kondisi tubuh, kondisi badan, dan kamu bisa melakukannya secara konsisten, secara rutin, ya. Kayak gitu. Jadi penting untuk melakukannya secara konsisten. Jadi daripada cuma bisa angkat 50 kilo tapi cuma bisa sekali sebulan, mending angkat 5 kilo tapi bisa seminggu beberapa kali, ya, dan rutin jalanin. Jadi dalam merencanakan program exercise kamu atau olahraga, selalu kita pikirkan frekuensinya, seberapa rutin kita berolahraga, terus habis itu intensitasnya, seberapa berat olahraga kita, ya jangan berat-berat, ya. Yang jelas kita harus selalu monitor detak jantung kita dan ketahui detak jantung maksimal. Udah tahu kan ya harusnya detak jantung maksimal. Jadi patokan kita itu ketika kita merasa bahwa sebuah olahraga itu terlalu berat apa tidak bagi kita, itu salah satunya itu adalah dari maksimum heart rate atau detak jantung maksimal. Dan itu bisa berbeda-beda sesuai dengan usia kita. Ya, cara hitungnya itu adalah 220 dikurangi usia kamu. Jadi kalau misalnya usia kamu 20 nih, berarti maksimum heart rate-nya kira-kira 200 ya, 200 kali per menit. Kalau punya smartwatch itu kan ada tuh berapa beat per menitnya. Jadi kalau misalnya udah 200, itu udah 100%, itu berarti kamu sudah terlalu berat olahraganya. Targetnya itu sebenarnya ada di zona 50-85% kira-kira, ya. Jadi kalau misalnya usia 20 tahun tadi, berarti target heart rate kamu setiap kali olahraga mungkin sekitar 100-170 kali per menit. Beat per menitnya, jadi jangan di atas 170, nanti kan kardiovaskulernya kaget, ya, terus habis itu jantungnya kaget, jadi malah gak bagus buat tubuh kita. Jadi selalu ingat-ingat patokannya ada di maksimum heart rate, nah, di mana maksimum heart rate 100% itu adalah 220 dikurangi usia kamu. Nah, targetnya ketika kita berolahraga ada di zona 50-80% lah, kira-kira ada di situ. Nanti lebih spesifik lagi nih, tergantung nanti kamu maunya lagi pengen apa nih, lagi pengen memaksimalkan kapasitas paru atau lagi pengen memaksimalkan otot atau membangun otot, itu nanti lagi gitu, topik yang berbeda lagi, ya kan. Terus habis itu udah nih tadi frekuensi, intensitas, terus habis itu berapa lama, itu juga harus dipikirkan. Setiap kali olahraga itu nggak usah lama-lama, ya. 30 menit sekali olahraga itu udah sangat okay banget kalau bisa dilakukan dengan rutin. Jadi kamu nggak usah lama-lama di gym misalnya sampai 2 jam, di mana satu setengah jamnya mungkin berpose di depan cermin, ya. Nggak usah lama-lama, jadi setengah jam 45 menit and that's it, ya, pergi, ya. Jadi datang olahraga, pergi, atau misalnya pagi-pagi, ya, bangun pagi, lari, jalan, ya, 20 menit, 30 menit udah selesai, mandi dan lain sebagainya, lanjutkan lagi. Jadi nggak usah lama-lama, karena perlu diingat bahwa olahraga itu sebenarnya juga suatu aktivitas yang bisa merusak, dalam tanda petik, ya, merusak tubuh kita. Jadi kalau terlalu lama, kalau over exercise, itu nanti juga justru efeknya jadi banyak negatifnya ke tubuh. Jadi kita harus berhati-hati juga. Toh kita nggak, pada dasarnya kita tujuannya bukan pengen jadi atlet, ya, harusnya. Iya sih? Kalau udah, misalnya kamu udah mencakup usia tertentu, itu kan udah kayaknya nggak mungkin lagi kita jadi atlet, gitu. Dan yaudah, kita mungkin atlet karena masih bisa, ya. Oke. Tapi pada dasarnya kalau udah usia-usia kita ini, ya paling kita pengennya cuma biar fit aja, ya biar komposisi tubuh kita bagus aja, dan that's it. Biar kalau dilihat tuh enak aja gitu. Jadi kebanyakan dari kita udah gak pengen jadi atlet lagi kalau udah usia-usia, mencapai usia-usia tertentu. Terus habis itu tipe aktivitas kita apa? Kita mau kardio, lari, jalan, atau pengen angkat beban gitu kan. Bisa macam-macam itu kita juga planningkan ya. Jadi cuman seberapa sering sih sebenarnya minimal kita harus, atau seberapa lama minimal kita harus berolahraga. Nah sebenarnya kita pakai panduan dari guidance dari WHO aja ya. Jadi kalau misalnya per minggu, kalau kamu orang dewasa ya, tapi belum lansia, ya sekitar-kita ini ya, orang-orang dewasa, itu per minggu, kalau itu adalah olahraga dengan intensitas yang cukup tinggi, ya itu 75 menit per minggu. Wah, dikit kan? Dikit sekali. Itu paling sekali olahraga berapa tuh? Setengah jam aja udah oke banget. Jadi kalau misalnya olahraga yang tipikalnya yang high intensity atau high intensity interval training ya, kalau biasanya sering didengar, itu cukup 75 menit per minggu. Bisa dibagi setiap hari boleh, bisa dibagi 3 sesi, Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, ya boleh. Ya, pokoknya 70 menit per minggu. Atau kalau misalnya intensitasnya moderat, ya kira-kira 150 menit per minggu. Nah, 150 menit per minggu itu kalau di jalan tiap hari itu olahraga yang intensitas moderat atau olahraga tapi masih bisa ngomong, masih bisa ngobrol, itu kan intensitasnya moderat tuh. Kan kalau intensitasnya tinggi kan kita udah gak bisa ngobrol lagi karena jantung yang tinggi. Jadi kalau misalnya intensitasnya moderat ya kita jalan ya segala macam, jalan kaki aja, jalan santai, itu 150 menit per minggu atau ya tadi 20 menit ya per hari. Gak banyak kan? Banyak loh, asal jalannya rutin aja, asal dia dijalanin rutin setiap hari, ya setiap minggu ada aja lah. Kalau bisa setiap hari 20 menit, setengah jam, it's really really good ya. Tapi kalau gak bisa ya mungkin per 2 hari sekali, atau kamu misalnya tipikal yang lagi membangun otot, tentunya ntar ada programnya khusus ya, jangan lupa ada program istirahat juga. Pada dasarnya dijalanin secara rutin aja, kayak gitu. Jadi biar apa? Biar ya tadi, respon tubuh kita terhadap infeksi, terhadap vaksin, ya, untuk membentuk antibodi itu bisa berjalan dengan optimal. Jadi kalau kita udah divaksin, ya kita jadi lebih tenang gitu, punya antibodi yang cukup gitu. Jadi kemungkinan kita untuk terkena infeksi jadi jauh-jauh lebih rendah. Jadi jangan hanya mengandalkan vaksin aja, karena gitu ya, vaksin aja nggak cukup. Oke, kalau hari ini, episode kali ini kita ngomongin soal olahraga. Nanti yang episode selanjutnya kita ngomongin soal makanan dan hubungannya dengan respon terhadap vaksin, respon terhadap infeksi, dan lain sebagainya. Itu dulu untuk sekarang. Kalau misalnya kamu pengen bertanya, bisa ke Instagram atau Twitter saya @sdenta atau email di denta@posteo.de. Segitu dulu teman-teman sekalian. Stay safe, stay healthy, and stay sharp. Wassalam.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.